Ліст апостола Паўла да гібраяў, раздзел 5. Бо ўсякі першасвятар з людзей абраны для людзей ставіцца ў тым, што Божае, каб складаў дары і ахвяры за грахі, каб мог спачуваць тым, што не ведаюць і заблукалі, бо ён і сам апанаваны нядужасцю. І з-за яе ён павінен нейкім чынам, як за народ, так і за сябе самога, складаць ахвяры за грахі. Ніхто сам сабе не возьме гэтай пашаны, але той, хто пакліканы Богам, як Аарон. Так і Христос не сам сябе ўславіў, каб стацца першасвятаром, але той, які сказаў яму: «Ты, сын мой, я сёння спарадзіў цябе», як падобна ў іншым месцы ён кажа: «Ты святар навекі на ўзор Мальхісадэка». Ён у дні цела свайго моцным голасам і са слязамі прыносіў малітвы і просьбы свае таму, які мог збавіць яго ад смерці, і выслуханы быў дзеля сваёй богаадданнасці. І вось, хоць быў сынам, навучыўся з таго, што перацярпеў, паслухмянасці, і, выканаўшы ўсё, стаўся для ўсіх паслухмяных яму прычынай збаўлення вечнага, названы Богам першасвятаром на ўзор Мальхісадэка. Пра яго многа нам трэба было б гаварыць, але цяжка выказаць гэта, бо сталіся вы няздольнымі слухаць. Адносна часу вы павінны быць настаўнікамі, а вось вы зноў патрабуеце, каб хто вас вучыў пачаткам слоў Божых, і вы такія, што вам малако належыцца, а не цвёрдая страва. Кожны з вас, хто корміцца малаком, несвядомы ў слове справядлівасці, бо ён дзіцятка. Для дарослых жа цвёрдая страва. Для тых, хто пра сужыванне маюць спрактыкаваны розум, каб разабрацца, што добрае, а што благое.